7.
La microfon Ileana Giorgescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, dar partidul în creștere este Partidul Democrat, arată ultimul barometru de sondare a opiniei publice.
România după alegerile prezidențiale, incertitudinea persiste, negocierile continuă între foștii adversari.
Și este protecția mediului un lux prea costisitor pentru o țară săracă.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Deputatul Vladimir Țurcanu a spus că părăsește fracțiunea parlamentară PCRM și vrea să înființeze mai târziu un nou partid. Țurcanu a declarat că deocamdată va deveni deputat independent și că plenara de ieri a comuniștilor, care au hotărât să nu fie votat președintele țării, a fost ultima picătură. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc va fi audiat mâine la procuratură ca martor în legătură cu evenimentele din aprilie. Conform unor surse din Procuratura Generală, citate de Mold Press, în dosarele penale alcătuite după alegerile din primăvară au fost deja audiați ex-viceministri Valentin Zubic, Ghenadie Coșovan și Andrei Șumleanski. Până în prezent, la procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri de rele tratamente și aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Majoritatea moldovenilor cred că se trăia mai bine pe vremea Uniunii Sovietice. Așa sugerează barometrul opiniei publice lansat astăzi la Chișinău. 49% din respondenți au spus că regretă destrămarea Uniunii Sovietice, iar peste 43% ar vota pentru revenirea Moldovei în blocul socialist. În topul preferințelor politice conduc comuniștii, dar personalitatea cea mai populară este liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Iurie Leancă, participă la Bruxelles la o reuniune consacrată parteneriatului estic. Lansat în primăvara acestui an, programul oferă legături mai strânse cu Uniunea Europeană, dar nu aderarea la ea, Armeniei, Azerbaijanului, Republicii Belarus, Georgiei, Moldovei și Ucrainei. În România, Partidul Social-Democrat a cerut Curții Constituționale să anuleze turul al doilea al alegerilor prezidențiale, câștigat la limită de Traian Băsescu în dauna social-democratului Mircea Joană. PSD susține că alegerile ar fi fost fraudate pe o scară colosală, cum s-a exprimat secretarul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea. Ieri, învingătorul alegerilor, Traian Băsescu, a sugerat că renumărarea voturilor n-ar face decât să-i mărească lui avantajul. Cel puțin 127 de oameni au fost uciși astăzi la Bagdad într-o serie de atacuri cu bombă, care par să fi fost coordonate. Alte 400 de persoane au fost rănite. Au fost primele atacuri de asemenea amploare petrecute la Bagdad după 25 octombrie, când explozia unor bombe încărcate în camioane a făcut 155 de victime. La Washington, Casa Albă a condamnat atacurile de astăzi. Președintele Afganistanului Hamid Karzai l-a primit la Kabul pe ministrul american al apărării Robert Gates și a spus că țara sa va avea nevoie în continuare de finanțare internațională pentru propria securitate. Karzai a estimat că va mai dura 15 până la 20 de ani până ce Afganistanul va avea destui bani ca să-și întrețină singur forțele de securitate. În replică, Robert Gates a reafirmat hotărârea Statelor Unite de a nu abandona Afganistanul.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Potrivit ultimului barometru de sondare opiniei publice comandat de Institutul de Politici Publice, Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, dar se află pe un trend ușor descrescător. În schimb, crește popularitatea Partidului Democrat, care pentru prima dată ar fi votat de peste 20% din cei care și-au exprimat o opinie. Iar liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, îl întrece pe liderul Comuniștilor, Voronin, în topul încrederii. Barometrul a fost efectuat înainte de eșecul ultimei încercări de luni de a se alege președintele țării. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Vitalie Nache.
Majoritatea populației consideră că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită, arată barometrul opiniei publice. Totuși, percepția cetățenilor s-a schimbat în comparație cu vara acestui an, când de aceeași părere erau cu peste 10% mai multe persoane, remarcă directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Este și o reflectare a faptului că s-au realizat alegerile parlamentare, lucrurile s-au mai stabilizat nițel în țară. Și este, de fapt, dacă vreți dumneavoastră, într-o oricare măsură, este un credit de încredere acordat de către populație în fond noi guvernare.
Potrivit barometrului, mai puțin de 1% din cetățeni se arată îngrijorați de actuala situație politică, restul fiind neliniștiți de starea lor materială. Totuși, peste 60% din cei chestionați nu vor alegeri parlamentare anticipate, iar jumătate din aceștia consideră că ele trebuie evitate prin modificarea Constituției. Barometrul arată că în cazul modificării legii supreme, aproape 70% din cetățeni ar opta pentru a putea vota în mod direct președintele. În același timp, vina pentru declanșarea alegerilor anticipate cade în proporție de 30% pe umerii Partidului Comuniștilor și în proporție de 20% pe partidele Alianței pentru Integrare Europeană, arată sondajul. Directorul IMAS, Doru Petruți, consideră că responsabilitatea pentru declanșarea anticipatelor va afecta toate partidele parlamentare.
Sondajul ăsta arată lucrul ăsta. Chiar și o parte din lucrurile se întâmplă în ambele, hai să le numim tabere, atât electoratul comuniștilor îi sancționează pe aceștia pentru faptul că s-a ajuns în situația dată, dar în același timp lucrul se întâmplă, să știți, și cu electoratul Alianței, care răspunde la modul: ați ajuns acolo, v-am votat, trebuia să rezolvați situația, n-ați rezolvat-o. Vina e și a voastră.
Potrivit sondajului, Partidul Comuniștilor a pierdut în jur de 5% în intențiile de vot față de alegerile din 29 iulie. Realizatorii barometrului spun că cea mai mare parte a susținătorilor PCRM au migrat la Partidul Democrat. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Șomajul a crescut cu aproape o treime în 2009 față de 2008, arată cifrele Biroului Național de Statistică. Dar în context european rămâne scăzut, 5,7% anul acesta față de 3,6% în 2008. Scad, în schimb, prețurile. O bucurie de scurtă durată, avertizează expertul economic Iurie Gotișan, pentru că fenomenul ar putea mări și mai mult rata șomajului.
Statistica oficială arată că în noiembrie față de octombrie curent, prețurile au crescut cu 1% față de luna precedentă. Deci avem o inflație de 1%. Totodată aceeași statistică arată că de la începutul anului prețurile s-au micșorat cu 0,5%, înregistrându-se chiar deflație, și există toate premisele ca pentru 2009 să avem o inflație cu valoare zero. Această dinamică, sau mai bine spus stare de fapt, o situație firească de altfel de stagnare a prețurilor pentru majoritatea produselor și serviciilor, a putut fi observat cu ochiul liber de simpli cetățeni, fiind vorba de prețurile pentru locuințe, la produse alimentare și servicii prestate populației, etc.
Deci, la prima vedere, ar trebui să ne bucurăm, dacă nu cumva acesta este un indicator care arată în profunzime altceva.
După mine este greu să te gândești la o combinație mai rea de factori în acest caz. În primul rând, trebuie să avem în vedere scăderea consumului, care în mare parte a fost generată de micșorarea veniturilor populației, eu știu, scăderea remitențelor, reducerea salariilor și altor venituri, concediile forțate sau chiar concedierea angajaților, care direct sau indirect a influențat această situație. În plus, micșorarea veniturilor companiilor, de fapt avem o stare de blocaj. Puțin se vin de respectiv puțin și se cumpără. Și în ultimul rând, utilizarea economiilor, atât de populație cât și de agenții economici, precum și reducerea capacității populației și a întreprinderilor de a obține împrumuturi. Deci toate acestea luate la un loc, uneori generează, alteori chiar stimulează procesele deflaționiste sau deflația.
În concluzie, cel care merge la piață să-și ia un kilogram de cartofi sau de mere este în câștig, dar cine sunt marii pierdanți sau marii câștigători ai acestei situații?
Indiscutabil, deflația este benefică tuturor consumatorilor din Republica Moldova, în special celor cu venituri reduse. De asemenea, beneficiază și statul în calitate de consumator atunci când acesta, spre exemplu, face achiziții publice pentru produse alimentare și nealimentare, să zicem pentru casele de copii, grădinițe, aziluri de bătrâni, armată și așa mai departe. Continuarea scăderii prețurilor îi va face pe consumatori și mai mulțumiți. Însă această satisfacție a prețurilor în scădere rămâne a fi doar pe termen scurt, pe când pe termen lung se poate transforma în nemulțumire, pentru că în condițiile deflației prelungite, întreprinderile își reduc sau chiar stopează producția și deseori în cele din urmă devin insolvabile și chiar se lichidează.
Expertul economic Iurie Gotișan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României Traian Băsescu a câștigat la limit al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, dar rezultatul nu a fost încă validat. Independent de aceste probleme, toate partidele parlamentare negociază acum diverse noi sau vechi alianțe. De la București, Sabina Fati.
Specialiștii români au cerut astăzi curții constituționale anularea celui de-al doilea tur de scrutin și repetarea alegerilor prezidențiale. Sunt camioane de probe, susțin fruntașii partidului, care nu s-au plâns de nereguli decât în momentul în care numărătoarea voturilor l-a dat câștigător pe actualul președinte Traian Băsescu. Fostul ministru de interne socialist insistă că numărul voturilor fraudate la alegerile de duminică ar fi de 136.000, iar 10% din voturile exercitate ar fi fost voturi multiple. Cele mai multe acuzații strânse de socialiști încearcă să discrediteze corectitudinea votului din străinătate, fiindcă potrivit rezultatelor finale, dacă s-ar lua în considerare doar voturile date în țară, Traian Băsescu ar fi pierdut la limită în fața liderului socialist Mircea Joana. Românii din afara granițelor l-au votat în proporție de aproape 80% pe Traian Băsescu. Curtea Constituțională urmează să decide până la sfârșitul acestei săptămâni dacă respinge contestația socialiștilor sau dacă urmează repetarea prezidențialelor în următoarele două săptămâni, adică înainte de anul nou. Piața a început deja să reacționeze în fața unui asemenea scenariu. Bursa de la București a scăzut, leul s-a depreciat, iar o analiză făcută de Stratford avertizează că incertitudinea legată de rezultatul alegerilor ar putea genera revolte în România. Avertizmentul vine ținând cont de faptul că Fondul Monetar Internațional a suspendat cea de-a treia tranșă de împrumut necesară guvernului român pentru a acoperi cheltuielile cu pensiile și salariile bugetarilor. Mulți specialiști socotesc însă că judecătorii curții constituționale nu vor putea decide repetarea alegerilor, pe de o parte fiindcă nu există suficiente probe și pe de altă parte fiindcă s-ar înregistra un precedent periculos. Un alt motiv este legat și de competența judecătorilor de la Curtea Constituțională, care nu se pot pronunța asupra problemelor de acest fel, care țin mai degrabă de curțile ordinare. Între timp, partidul președintelui Băsescu încearcă să găsească o majoritate care să poată vota viitorul guvern. Discuțiile cu reprezentanții minorității maghiare dau deja roade, în vreme ce tot mai mulți liberali declară că partidul lor ar trebui să guverneze alături de democrați liberali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Miniștrii de externe din 6 foste republici sovietice, inclusiv șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, au participat astăzi la Bruxelles la o întâlnire cu colegii lor din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Pe agenda s-a aflat Parteneriatul Estic, o inițiativă europeană de strângere a legăturilor cu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Ahtol Biakas, ne-a informat într-o relatare de la Bruxelles că a fost prima întâlnire la asemenea nivel între Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic, un program lansat în primăvara anului curent la Praga. Obiectivul imediat al Uniunii Europene este de a lansa noi acorduri cu fostele republici sovietice. Acestea se vor numi acorduri de asociere și vor înlocui actualele acorduri de parteneriat și cooperare. Corespondentul nostru notează însă că numele acordurilor de asociere nu reprezintă decât o concesie simbolică din partea Uniunii și nu sunt un pas semnificativ spre aderarea țărilor vizate. În cel mai bun caz, acestea pot atinge două obiective pe termen lung, comerț liber și libertatea de călătorie. Facilitățile comerciale vor depinde de reformele pe care le fac țările parteneriatului, iar renunțarea la vize este un obiectiv încă și mai îndepărtat. Înainte de a face un asemenea pas, țările Uniunii Europene vor să se convingă că el nu va duce la creșterea imigrației și a criminalității în spațiul comunitar. Corespondentul Europei Libere notează că la prima vedere Ucraina este țara cea mai avansată pe drumul apropierii de Uniunea Europeană. Ea ar putea semna un acord de asociere și o înțelegere de liber schimb în 2010. Dar oficialii de la Bruxelles spun că relațiile politice dintre Uniunea Europeană și Ucraina sunt în impas, pentru că reformele la Kiev au fost blocate din cauza campaniei pentru alegerile prezidențiale. Moldova beneficiază de ajutor financiar european, dar instabilitatea politică îndelungată de la Chișinău a încetinit negocierea acordului de asociere și a facilităților comerciale. Liberalizarea vizelor, scrie corespondentul nostru la Bruxelles, a fost o motivație folosită des de europeni în relația cu Moldova, dar ea nu se va materializa prea curând. Georgia este destul de avansată în negocierea facilitării vizelor, dar relațiile politice dintre Bruxelles și Tbilisi s-au răcit considerabil din cauza atitudinii intransigente a președintelui georgian Saakashvili față de opoziție.
Aici Radio Europa Liberă.
Seceta din 2007 este mai degrabă un exemplu de cum ar putea evolua clima în viitor în Moldova, se arată în raportul realizat de programul ONU pentru dezvoltare umană, lansat astăzi la Chișinău. Nu întâmplător, odată cu deschiderea la Copenhaga a celei mai mari conferințe internaționale pe tema schimbărilor climaterice. În replică, ministrul mediului, Gheorghe Șalaru, a atras atenția la dilema în care se găsesc țările sărace, se îmbine dezvoltarea economică și protejarea mediului. Paul Hodorogea relatează.
Expertul Alexo Prunenco de la Centrul de Analiză Expert Group consideră că moldovenii acordă prea puțină atenție schimbării globale. Soluțiile preventive pe care le recomandă sunt educarea publicului tânăr și actualizarea legilor.
Recomandăm promovarea unor tehnologii agricole durabile, dezvoltarea rețelelor de irigație, dezvoltarea unui sistem eficient de prognoză climaterică și alertă timpurie pentru zone de risc. Este nevoie și de planuri pentru situații extreme, care include atât abordări tradiționale, cum ar fi ajutorul umanitar, cât și cele complementare.
Ale Curiniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, explică de ce lipsa unor acțiuni din partea autorităților ar fi catastrofale.
A comite niște erori în administrarea țării din punct de vedere ecologic înseamnă că în scurt timp o să avem pierderi uriașe și chiar subiectul de astăzi legat de schimbarea climei, care pare foarte departe de Republica Moldova, nu este adevărat, fiindcă scenariile care deja au fost întocmite și pentru Republica Moldova arată că dacă nu se vedem lucrurile în perspectiva unui deceniu, o să ne surprindă într-un mod cu totul neașteptat. Nu mai vorbesc de deșertificare, de secete, de inundații, de deforestierea teritoriului. Acestea sunt niște subiecte reale, probleme reale, care dacă am încercat să le analizăm cum va fi Republica Moldova în anul 2020 sau 2025, ne vom, în mare măsură, ne vom speria.
Carina Imonen, reprezentanta PNUD Moldova, a spus că în urma schimbărilor climaterice vor avea de suferit anume țările în curs de dezvoltare, precum Moldova, și anume locuitorii săraci din aceste țări. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Republica Moldova, pentru ținuților politici din grupuri elași pe
care. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Astăzi vă invităm să ascultați un fragment din editorialul semnat de istoricul Vlad Georgescu în martie 1985 despre conștiința națională în Moldova sovietică.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu.
Pentru mine, luna martie a fost întotdeauna prilej de meditație asupra soartei Basarabiei, deoarece martie 1918 a fost luna revenirii teritoriului dintre Prut și Nistru, între granițele din care fusese scos cu forța în 1812, apoi din nou în 1878 și dintre care va fi din nou scos în 1940 și 1944. Într-adevăr, puține provincii istorice europene au avut, cred, parte de atâta vitregie precum Basarabia, mereu reunită, mereu desunită, de țara căreia îi aparținea în chip firesc prin origine, limbă, cultură și tradiție istorică. Și este îmbucurător să observăm că, în ciuda politicii de rusificare, de deznaționalizare, în ciuda încercărilor autorităților de a izola Moldova sovietică de Moldova românească și de România, moldovenii dintre Prut și Nistru continuă să-și exprime cu curaj sentimentele naționale, să se considere ceea ce de fapt sunt, adică români, și deseori se ceară, cu riscurile pe care le presupune o asemenea atitudine, dreptul la manifestarea deplină a naționalității lor. Nu putem, desigur, trece acum în revistă cât o parte din aceste manifestări. Să amintim de pildă incidentul din anul 1960 de la Bălți, când tricolorul a fost arborat pe coșul unei fabrici din localitate. Sau procesul din 1965 al studentului de la Politehnică din Chișinău, Mihai Moroșan, acuzat de naționalism. Sau agitații din anii 60 de la Institutul de Arte, tot din Chișinău, sau cele două procese studențești din 1971, în care inculpații, tânărul Dobescu, tânăra Lilia Neagu, erau și ei învinuiți de manifestări naționaliste. Știrile din Moldova sovietică călătoresc greu și încet. Astfel de pildă, informațiile despre procesul din vara lui 72, în care au fost implicați patru patrioți moldoveni acuzați și ei de naționalism, de antisovietism și agitație ostilă regimului, nu au ajuns în Occident decât după câțiva ani. S-au putut afla atunci lucruri impresionante despre curajul civic al merceologului Alexandru Usatiuc, al biofizicianului Gheorghe Ghimpu, al profesorului Valeriu Graur, al economistului Alexandru Șoltăianu, întemeitul organizației numite Frontul Național Patriotic. Cei patru au respins învinuirea de antisovietism și au arătat că cererea lor de reunire a Moldovei sovietice cu România ar trebui acceptată pe temeiul faptului că atât România cât și Uniunea Sovietică sunt țări socialiste, că au același tip de orânduire. Judecătorul sovietic moldovean Florea nu a fost însă sensibil la aceste argumente, trimițându-i pe cei patru în lagărele de muncă din regiunea Perm și din Mordovia, iar apoi în lungi exiluri interne din care nu s-au întors decât după mulți ani. Usatiuc, de pildă, numai în decembrie 1983. Represiunea organelor polițienești, în slujba cărora se pun judecători precum tovarășul Flore, nu pare însă să potolească spiritele.
Ați ascultat un fragment din editorial semnat de Vlad Georgescu, martie 1985. Întreaga înregistrare, care din păcate nu este într-o stare tehnică foarte bună, o găsiți pe internet la europalibera.org. Iar textul integral în volumul Vlad Georgescu, România anilor 80, publicat de editura Ion Dumitru.
Agenda culturală.
Filmul O nuntă în Basarabia a câștigat premiul special al jurului la Festival de Film de la Tallinn. Cu această ocazie, Dumitru Crudu a făcut un interviu cu Nap Toade, cel care a regizat acest film.
Cei de la Tallinn, de acolo din Estonia, spun că filmul omagiază bucuria de a trăi și umanitatea. După ce i-a dat premiul, președintele jurului a spus că este un film despre o cultură mică, dar care are propria identitate, parfum, frumusețe, lirism. E vorba de cultura basarabeană și care și are locul în cultura europeană și universală.
Filmul se învârte în jurul unei povești de dragoste între un
muntean și un moldovean. Vin să facă nuntă în Chișinău cu gândul de a face rost de niște bani ca să poată să-și facă un împrumut la bancă. Numai că socoteala dintre nu se potrivește cu aia de acolo.
Deși filmul tratează un subiect așa de interes românesc, iată că și spectatorii din alte zone vibrează.
Estonienii sunt un popor care cunosc foarte bine background-ul cultural la tot ce a însemnat Imperiul Rus, dar eu nu cred că nu se poate înțelege în America sau în Franța, chiar dacă nu s-au născut în Muntenia sau în Basarabia. Așa că, dincolo de frontiere, filmul are acest mesaj de prietenie, de înțelegere și de trecere peste toate acele lucruri care ne-au rănit pe parcursul istoriei.
Pe când o premieră la Chișinău?
Până încă mai, în vară, țin foarte tare să fim prezenți cu toată echipa acolo. Sunt oameni care au muncit, indiferent de etnie, au fost basarabeni, au fost ruși în echipa mea. E primul film care tratează problematica basarabeană. Cred că nu va trece neobservat. E primul film în care Republica Moldova este producător. Sunt sigur că va fi un eveniment. Să sperăm că publicul din Chișinău va înțelege. dincolo de frontiere există sentimente, iar sentimentele nu pot fi oprite de nicio viză.
Un interviu despre filmul O nuntă în Basarabia, coproducție România, Republica Moldova și Luxemburg. Pe piața media din Moldova apare o nouă publicație de limbă rusă, o publicație multimedia pe internet pentru moment și din ianuarie pe hârtie. Se numește Panorama, editată de Dumitru Ciubașenco.
8 ani când comuniștii se aflau la putere, mare parte de presă a existat în condiții de război. Era nevoit să facă acest lucru, a fost foarte critică față de regimul care a existat. Inclusiv și ziarul pe care eu l-am condus, Moldavskii Vedomosti. Cum situația s-a schimbat? După război a venit timpul de pace și trebuie să ne învățăm să lucrăm în timpul de pace, ce este uneori foarte greu, că ne-am deprins să luptăm, acum trebuie să facem ceva pașnic și pozitiv. Și lupta aceea era pozitivă.
Dar asta înseamnă că vei continua războiul cu autoritățile atunci când vei avea motive sau nu?
Da, vom critica autoritățile dacă vom avea motive să facem, da. Bineînțeles, da.
Făcând un ziar pentru vorbitorii de limba rusă, ce poți să spui despre acest consumator specific de presă?
Eu aș spune că este un cititor foarte bun, foarte loial. Sunt oameni care citesc ziare și vor să citească ziare. Mai mult consumatori avem la nord, unde locuiesc ucrainenii, în capitala Chișinău și la sud. Gagauzia, Tăraclia, mai puțin în regiunile din centrul Moldovei. Deci, spre asta și ne orientăm.
Se consideră că cititorul de limba rusă este mai dependent de sursele de informații din Federația Rusă?
De exemplu, la nord, foarte multă lume privește televiziunile ucrainene. Este principală sursă de informație pentru ei. La fel, la sud. Mulți privesc raioanele de-a lungul Nistrului, privesc televiziunile transnistrene. Tot este o realitate. Da, mulți privesc televiziunile rusești, însă în Chișinău, eu aș spune că nu contează limba, contează calitatea mass-media.
O presă bună se face cu o afacere bună și atunci crezi că acum o să ai condiții bune ca om de afaceri?
Cred că acum au apărut condiții pentru a face un ziar propriu. Nu existau pe timpurile lui Voronin. Un ziar nu costă foarte mult, ca o televiziune sau un post de radio. Și poți face un ziar bun cu resurse limitate. Acum întreprinderile de difuzare a presiei nu pun piedici. Agenții economici deja nu se tem să plaseze publicitatea în ziare care nu sunt pe placul autorităților, așa cum a fost pe timpurile comuniștilor. Deci, ziarul ca atare pe hârtie va apărea din ianuarie, după sărbători, însă deja ieri am lansat un site, PANAMD, am transmis în direct ședința Parlamentului cu alegerile președintelui, am făcut un mic studio la sediul redacției, vrem să facem emisiuni proprii, o dată sau de două ori pe săptămână și vom face 2-3 știri video pe zi.
Adică va fi mai mult decât un ziar?
Acum tot țin despre multimedia și vizitatorii oricărui site cer video și vor să privească și video, să fie interactiv.
Ziaristul Dumitru Ciubașenco în dialog cu Vasile Bodnar.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Moldova, aflați de la Leo Bordeianu.
Numărul 10-11 al revistei Magazin Moldova, cartea de vizită ilustrată a țării, cuprinde un evantai bogat de subiecte. Capul evenimentelor este summitul CSI și oportunitățile deschise de acesta. Dar și forul intelectualității cu genericul cooperarea tineretului factor cheie al dezvoltării în spațiul CSI, ambele găzduite de capitala Moldovei. Apoi forul economic de la Crânița, Polonia, cu o participare impresionantă a savanților și a oamenilor de afaceri din Moldova. Cititorul va afla despre neîmpăcare cu tot și cu sine a poetului Dumitru Matkovski. De asemenea, poate găsi o seamă de idei culese din opera lui Constantin Stere, cu care, conform lui Ioan Druță, hotărât că vom supraviețui tuturor greutăților zilei de azi. În laboratorul de creație al lui Iurie Canașin pot fi văzute sculpturile lui Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Eugen Doga și altor personalități istorice și culturale. Melomanii o vor reîntâlni pe cunoscuta cântăreață de muzică ușoară Nina Krulikovski. Rubrica Sport consemnează performanța boxierilor din Grima Căuți în cadrul ediției din acest an a Campionatului Național de Box.
Leo Bordeianu v-a prezentat revista Moldova, iar prezentatorii emisiunii în această seară a Europei Libere, Ileana Giurgescu și Mircea Circudean, vă spun la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.